Епплиер ада атлык радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейчілер. Сүгін 2015 жылың 21-ші июлі хептенің тишен бөуіне. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Сүгінгі программамызды. Бірлесен штаттарын дөвлет секретары Джон Керри күн батырын Иран бағытындағы санкцияларының 6 айдан арадын айырлып башланмалдығын айтты.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do.
Ауғанстанның Демирғазығында Жоғызжан вилайетінің тәді белденен хәкімі сөйбешіжілерің әкілі тұраплыра қоқыс альянлығыны хабар берді.
Мада шар вилайет, шар вилисуали қоты тәдіде білян қарадары шар вилисуали ма. Тәдіде білян қарадары.
Түркменстанда тәді кетелханалар ише керділер кә, өнкі кетелханаларда лұқмандарын етмесчілік едиянлігіне яш еджілер айдиярлар.
Неврология, наркология, еткінжеклер, хирургия, фитизатрия, яғни интекетер кабинеттері, үнәрменлерін йоқлығы зерарлы, бошту.
Сүгін біз бұл әбейлікі темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етаты бөлігіні башламаздан озал тәділіклер өлен таныш болың. Бірлесен штаттарының дәулет секретары Джон Керри күн батырын Иран бағытындағы санкцияларының 6 айдан арадан айырылып башланмалдығын айтты. Керри бұл арада Американың сесі радиосы үлін юриді сөхбеттішілігінді айтты. Иранның етмелі тақиқ ішлері бар, атом энергиясы бойынша халықара агентлігінің етмелі ішлері бар ве санкцияларын қоғшылып башламағынан озал бұл атлар чөзілмелі оларың әхлесі деп Керри 20-ші июлда айтты.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do. And those things have to be resolved, all of them.
Санкцияларын ятырылмағынан одал Иранның дәшінде ем енчеме метелі чөзілмелі, хусусанды Бірлесен Штатларын Конгресі 60 күнің довамында ұлалышық өнші сес вермелі. Ұлалышығын тасиқланмадық, яғдайынды бұ вето ғадағаншылығының дәшінде президент Барак Обама білен ұзағы чекіп білжек чекелешіклері тұташтырып білер. Иранның дәшірі шын министрі Мухаммад Джавад Зариф қанун шықарыжылары еден үлінмесінде юрдың ядру программасы өнші дүнияның тәйтерлі юртлары білен бағылышылан ұлалышығыны қолдады өй, оны ден ағырымлы деп атландырды. 14-ші юлда Венада келінен ұлалышықта Ирана қаршы санкцияларын ездігідерлі ятырылмағы, Текраның олсы өз ядру программасыны ұзақ мүхлетлен чәкілендірмегі көз оңында тұтылар. Бұл ұлалышық тұтышлығына Иранның бәхвейдіне деймейәрі істеп Иран тарапынан Геплешіклері алып баран Зариф консерваторларын көпчілігіндәкі парламентті 21-ші юлды еден шықыршында етті. Үсләндік геплешік алмақтан өй бермектен абараттыр деп Зариф белді. Иранның баш руханысы Айатулла Али Хамейни юрдың әкілі бәкфетлеріне кепел кечме үшін ұлалышың джек-мәджек өвренілмәлі дүгіні белді. Францияның дәшірі ішілер министрі Лаурент Фабио сіндікі хептеде Ирана әкілі метелелер бойынша сапар етчектігіні ғылан етті. Фабиосың Францияның радиосына 21-ші юлда айтмағына өре, ол сапарың дуамында Иранның президенті Хасан Рохани өленді ұшыр. Фабиосың Ирана сапары Текраның өе Британияны, Хытай, Францияны, Германияны, Орсияды кен Бірлесен Штатлары өз үшін алиян дүнияның ең тәсірлі 6 юрдының топырының арасында ядро метелесі бойынша өрілшіклі ұлалышыға қол шекілмегінің идеяны ғават келер. Венада 14-ші юлда келінен ұлалышығы лайықлықты Иранның ұқтасадиетіне пәткіл вериан санкциялар едігідерлі арадын айырлар Текран олса ядру программасыны ұзақ вақтылық чәкілендірер. Германияның ұқтасадиет министрі Сигмар Габриелің өз юрды тарапынан Ираны 13 жылың дуамында йоқыры дережелі үлкінші сапарында 20-ші юлда айтмағына өре ұзақ вақты әрі керекетсіз ғалян Герман-Иран ұқтасады комиссиясының министрлер дережесіндегі дұшығы Текранда 2016-ші юлда кечірілер. Түркия жанынан кечен хүчүмчинин бомбаны партлатып, адынан 30 адамы өлдүрмөгүнүн ве 100 чемеси адамы яраламагынын идеяны Сирия менен өз терхедини пухталандырып башлады. 20-ci yılda болан бомба партламасы Түркиянын Гунорту Гундорундагы Суруч шаарында медени меркезде дарба урду. Бу жерде яш курт активисттери коңшу Сириянын Кобани шаарына кайтадан курмак пландары боюнча метбуат конференциясын кечирерди. Кобанида Ислам Дөөлөтү топорунун ве курт төбөшчүлөрүнүн арасында Güýüşli söwüşlerge diýer premier-ministr Ahmet Davutoglu Deslapky diýer öwlerde hüjümde İslam döwleti toparynyň eli bar diýen netije gelinenligini aýtdy. Ol Siýeriýe bilen serhedimizdäki çäreler dowam etdirler we ýaýwanlandyrylar diýdi.
Sınırda alınacak tedbirlere gelince bunlar daha da artırılarak sürdürülecek ama bütün vatandaşlar
Тәжікстанның дағылық Бадахшан регионында дағылардағы бұлдарың еремегінің нетижесінде дөрен су жошқыны сон күнлерді адынан 7 адамың өліміне себеп болды. Дағылық Бадахшан автоном регионының администрациясының метбоғыт өкелі Нулифар Аслам Шойваның Азат Европа Азатлық радиосының тәжік құлығына 21-ші юлда айтмағына өре, премьер-министрің орынбасары Азим Ибрахим бөй регионың хәкемі Шодихон Замшиев Ван Хитравына барып тұр. Бұй әрді суың жоғышмағы өйерің сөйшмәгі зерарлы 70 чемесі жай үмірілді электрик линиялары өй суырыш десқалары зайланды. Жайсыз ғалын машқалалар вақтылайын дүрәділін пеналары ерләштірілді. Премьер-министр Кохер Расулзода тебегі бетпақшылың 50 миллион американ доллары мөтшөрінді зиян етіренілігін айтты. Ортетің Ростов-на-Дону шәкірінді Украиналы кинорежиссер Олег Сенцовың суыт тіңленшігі башланды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сіз күнің өе сағыдың кәвір тәділіклері білен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізді дуам еттірерсіз.